Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo v svetovalnici odprli temo, pri kateri bo verjetno marsikdo v zadregi, ampak to gotovo ne bo naša gostja. V našem studiu lepo pozdravljam ginekologinjo, doktorico Ksenijo Šelih Martinec. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Tema oddaje pa bo uhajanje urina in pa kožna bolezen lichen sklerozus, odgovorila pa bo naša gostja tudi na kakšno vaše vprašanje. Že zdaj vabljeni k sodelovanju, lahko nas pokličete na 01 512 10 00 ali pa nam pišete na svetovalnica@ognisce.si. Vsakega zdravnika v tem obdobju najprej vprašam, kako okrnjeno je bilo njegovo delo v času epidemije, kako je ta vplivala?
Ko se na petek 13. marca lansko leto začelo, ja, je bilo kar veliko omejitev, vendar so že z majem te omejitve popustile, so tudi ugotovili, da je bolje, da tudi preventiva teče naprej, tako da vam moram povedati, da mi polno delamo, razen teh prvega meseca in pol.
Krasno. Ginekologinje, imate najlepše delo takrat, ko k vam potrka nosečnica. Se je v tej epidemiji želja po otroku povečala ali ne bi mogli tega trditi?
Nekako govorijo, da ja, da je več nosečnic, mogoče to opažamo tudi v naši ambulanti, po drugi strani je bilo pa tudi več sporov v tem času, ko so bili ljudje veliko skupaj.
Ja, no, obeh plateh se je poznalo.
Tako.
Današnja oddaja bo, kot rečeno, namenjena uhajanju urina, tudi s tem se soočajo nosečnice, ampak žal tudi mnoge druge ženske, niti ni tako zelo pogojeno s starostjo.
Uhajanje urina je najpogostejša težava žensk. Mnogo pogostejša, kot so kronične bolezni, kot je pritisk, sladkorna, kot je depresija. Z njo se resnično srečuje veliko žensk, kot ste že vi omenili, žensk vseh starosti. Res pa je, da določene zgodbe v življenju privedejo do tega, kot je na primer nosečnost, porod, da se pojavlja inkontinenca vse pogosteje z leti.
Kaj se ponavadi zgodi? Zakaj?
Zakaj se inkontinenca javi? Prvo bi vam mogoče vseeno vas spomnila na to, da imamo več oblik uhajanja urina. Eni rečemo stresna urinska inkontinenca, pa ta ni povezana s stresom, čeprav marsikdo potem išče, marsikatera gospa išče, jaz sem bila res toliko v stresu, ampak tukaj je bolj iz angleškega izraza stresor, je povzročitelj povišan pritisk v trebuhu. To je tista oblika inkontinence, ki je precej vezana na našo zelo pomembno vlogo, to je materinstvo. Torej poškodbe, ki nastanejo predvsem pri vaginalnem porodu, poškodbe v področju medeničnega dna, kjer se poškodujejo mišice, vezivo, pa tudi žile in živci. In vse to počasi vodi do sprememb in ena iz pomembnih posledic je uhajanje urina, tako imenovana stresna urinska inkontinenca. Seveda ima vsaka ženska neko svojo genetsko bazo. Na to genetsko bazo pa se dajejo te poškodbe. Poškodba pri vaginalnem porodu se sama po sebi nikoli ne bo povrnila. Seveda, potem je pa še tisti proces staranja, namreč vsaka celica v telesu se stara in kolagen, ki daje nožnici čvrstost, ga začnemo zgubljati že s 25. letom, nekako 1% na leto do menopauze, potem pa nastopi drugo pomembno obdobje za življenje ženske, to pa je menopauza, ki prinaša marsikaj, med drugim tudi hitrejšo izgubo kolagena, nekje 3% na leto, zato se marsikdaj uhajanje urina še poslabša v obdobju po menopauzi.
Se pravi, če je pa mamica rodila s carskim rezom, pa teh težav je manj verjetno.
Manj ni pa res, da jih ni, zaradi tega, ker tudi nosečnost, to je teža ploda, ki z vsako spremembo položaja nosečnice pritiska na nožnico in povzroča mikropoškodbe. Enake kot se zgodijo, če greste trdo na blato, kašljate, kihate, dvigujete, skačete. A veste, tudi telesna aktivnost, na primer fitness in to, bi bilo dobro, da bi vsak poznal, kako je treba gibe izvajati. Kako je treba mišice medeničnega dna stisniti, takrat si varen, ko dviguješ uteži. Torej, vsaka zgodba v življenju, ki jo počnemo, bi jo mogli tudi razumeti.
Pomislila sem na kakšno skakanje s kolebnico in trampolin, zelo priljubljeno.
Ali ja, in tam se naj, tako, Tako, tam se najhitreje pozna uhajanje urina. To je ta tako imenovana stresna urinska inkontinenca. Imamo pa tudi drugo obliko, urgentno urinsko inkontinenco, ki pa je v enakem procentu zastopana pri moških in pri ženskah. Ta se običajno začne z neko predstopnjo prekomerno aktivnega sečnega mehurja, ki vodi potem, kadar uide v urgentno. Zdaj, to je pa tisto, ki pravzaprav včasih še bolj oteži življenje, to je tisto, ko moš kar naprej iskati stranišče, ko se pojavi potreba, ko je treba leteti. In ti daje eno zelo nesigurnost, naprimer imaš sestanek in te skrbi samo to, a bom zdržala sestanek, ali bo treba leteti. Greš na izlet in te skrbi, a bom upala na avtobusu, bom zdržala toliko časa, ali se ukvarja samo še s tem, ki je stranišče. Pa nekatere ženske ali moški po noči hodijo. Trikrat, jaz sem imela gospod, ki je 12-krat po noči hodila. Potem si utrujen. Ni neke sproščenosti. Torej, to je pa ta prekomerno aktiven sečni mehur in urgentna urinska inkontinenca.
Pa se da to recimo reševati z nekimi vajami, z nekim takim svojim pristopom, da niso potrebna kakšna sredstva?
Ja, to prekomerno aktiven sečni mehur in urgentna, tukaj gre za neko motnjo v oživčenju mehurja. Kaj lahko delujemo je, da pustimo mehurju, da se napolni, da ne gremo za vsako figo. Mehur je tanka mišična stena, ki se počasi mišica se sprošča, ko se mehur polni. Že pri 2 deci pa pol lahko neko informacijo, da se polni da, ampak takrat ni treba leteti, čeprav ženske zelo rade grejo takoj. Zato, ker mehur zdrži 5 do 6 deci. Torej, če ga pustimo, da se napolne 5 do 6 deci, je bolje za mehur, kot pa če letamo vsako minuto. Temu rečemo trening mehurja, ampak to pomeni samo to. Medtem ko pri stresni urinski inkontinenci, kjer pa sva govorili, da je problem poškodba mišic in veziva, tukaj pa igrajo znane keglove vaje veliko vlogo. Tako da ja, keglove vaje je prav delati, a veste, imam eno zelo dobro učiteljico pilatesa, ki po drugi strani pove, ja, ampak tudi to more biti delano z neko kontrolo, ne pretiravanjem, niso samo keglove vaje, niso samo mišice medeničnega dna. Če vzamemo, pomembno vlogo je kot nekakšen val trebušna prepona, mišice medeničnega dna in potem mišičje trebušne stene in hrbta. Za vse to je treba negovati, naučiti se moramo pravilno dihati. To, ja, pravilna uporaba telesa je zelo pomembna, ne samo za inkontinenco, nasploh za naše počutje.
Doktorica Ksenija Šelih Martinec, ginekologinja, je gostja današnje svetovalnice, vabljeni k sodelovanju na 01 512 10 00 ali pa nam pišete na svetovalnica@ognisce.si. Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo ginekologinjo doktorico Ksenijo Šelih Martinec. O uhajanju urina sva rekli nekaj besed, pa morda ob tem še, kako zdraviti to težavo.
To, kar sva že načeli, se pravi keglove vaje, bomo vedno pri stresni urinski inkontinenci svetovali vsaki ženski. To je tudi nekaj, kar lahko dela sama doma. In za mišico vemo, če jo treniramo, je močna, če jo pozabimo, gre. In ni samo biceps, ki ga moramo natrenirati, ampak tudi mišice medeničnega dna. Potem je bila dolgo let na razpolago kot druga opcija pa samo operativna terapija. Že 10 let, že od leta 2012, pa so vstopile nove metode. Poznan je laser, ki je vstopil, danes že 3. generacija. Težko govorimo, da delamo kot eksperimentalno, ker če pogledamo na medicinsko stran, je že 200 študij narejenih z laserjem. Tako da laser dejansko pri stresni urinski inkontinenci dejansko veliko pomaga in velikim ženskam rešuje situacijo. Potem lahko včasih kombiniramo s posebno tako imenovano plazmo bogato s trombociti, kjer se vzame kri od pacienta, pacientke in se to kri uporabi za regeneracijo tkiv. Na novo dajemo celo posebne nitke, ki učvrstijo sečnico in tako preprečujejo uhajanje urina. Torej številne nove metode so in pogosto je treba te metode tudi kombinirati. Ampak nudijo nam nekaj, nudijo nam to, da ne bo potreba, da bomo pri 70-ih, 80-ih doma, ker bomo mokre, ker nam bo nerodno, ali se nas voha, ali se kaj vidi, ampak s temi metodami, jaz lahko povem, že 10 let delam ženske, so ženske suhe. Se pravi, igrajo zelo pomembno vlogo in te metode so kar zelo učinkovite.
Sicer pa sva rekli, da bova nekaj besed namenili tudi kronični vnetni bolezni kože. Sliši se njeno ime zelo učeno, nima pravzaprav slovenske različice lihen sklerozus.
Ja, lihen sklerozus, veliko žensk reče lišen. Ja, ne vem, kako to slovensko povedati, oprostite, res ne vem. Ampak, ko se pa enkrat srečaš s to boleznjo, se pa zelo hitro navadiš na to ime in potem ni več problem.
Ampak pomeni pa kaj?
Ja, gre za avtoimuno bolezen. Za avtoimuno bolezen, ki se primarno izraža v predelu kože na zunanjem spolovilu in ob anusu. Lahko pa tudi drugje na drugih delih telesa, lahko tudi v ustni votlini. Začne se z srbenjem. Zato je tudi po vseh študijah in tudi tako iz vsakodnevne prakse lahko povem, od prve težave pa do postavitve diagnoze mine od 5 pa do 15 let. Je pa to bolezen, ki je zelo, zelo neprijetna. Gre za neko, kot bi dejale, kronično vnetno bolezen v koži, pojavljajo se bele lise, te bele lise pomenijo kot neko brazgotinjanje v nivoju kože, struktura kože se spremeni in se začne lepiti, tako da se začne lepiti kožica preko klitorisa na vhodu v nožnico, kar vse skoraj onemogoča spolni odnos oziroma ga res onemogoča pri velikem procentu posameznic, in pa naredi zelo neprijetno tako pekoče srbenje, ki se ga ne moreš, in če ženska začne tukaj poskušati praskati, to je vedno bolj, vedno težje. Tako da gre za težavo, s katerimi ženske povejo, da resnično zelo trpijo. Moram pa reči, da niso samo ženske, ampak da je tudi nekaj moških, s katerimi sem se jaz v ambulanti srečala, da sem jim lahko pomagala. Je pa res, da je to mnogo pogostejše pri ženskah, pa še mogoče to ni vezano na stare ženske. Najmlajša deklica, s katero sem se jaz srečala, je imela 3 leta. 6 let. Torej, predvsem je stanje, ko imamo v telesu estrogen, to se pravi od prve menstruacije do menopauze, je delno zaščitno. Torej, ni res, da ni nobenih težav, ampak jih je bistveno manj. Deklice pred in pa predvsem ženske po menopauzi pa imajo te težave stopnjevane.
Ker je pač tega hormona.
Ja, estrogen malo ščiti, a ne, potem estrogena ni in se težave slabšajo.
Kje pa so razlogi? Se pravi, avtoimuna bolezen je, ja. Pojavi se kar od nekod.
Ja, glejte, jaz sem nekaj časa nazaj, ker se zelo veliko s temi ženskami ukvarjam, začela spraševati ženske. In sicer, če je mogoče v rani mladosti ali pa v mladosti nasploh doživela kako večjo travmo. Moja izkušnja je, da je v preko 80% ali bil oče alkoholik, ali sploh ni poznala staršev. Zato, ker sem se nekako razlagala, kaj ti spremeni imunski sistem, da se začne obračati proti lastnemu telesu. Tako da verjetno je to kar skupek, vse veste, telo in duša, to je eno, ne moramo deliti, in ko se ti nekaj dogaja, ko se ti nekaj težjega dogaja, kot sva se mogoče že pogovarjale, telo sprejme, telo nekam v skladišči. Na različnih delih in potem se ti začnejo pojavljati bolezni. Mislim, da je zelo pomemben del pri razvoju avtoimunih bolezni tudi ta.
Kako pa prepoznamo? Rekli ste bele lise, srbeč občutek, zelo pogosto verjetno se to zamenja z glivicami.
Ja, ženske so, vse veste, tudi ko vzamemo delo ginekologije, kjer ginekolog skrbi za 6000 žensk, se ne more vseh pogledati. In ko ženska po telefonu reče mene, tako srbi, jasno, da dobi kanesten, ker je v večini primerov ideja, seveda glivično vnetje, ki je tako pogosto. Ravno zato toliko časa mine do postavitve diagnoze. Kljub vsemu je pa treba vedeti, da če 2-3 kanesten ne pomaga, je treba ugotoviti, kaj se dogaja.
Se pravi, tako hitro se že ta ločnica pojavi, ali gre za glivice ali ne.
Glejte, če boste vi dan sme srbi peče, dan kanesten, nač mi ni pomagal. Še enkrat, če poskušate s terapijo na terapijo, pa ne dosežete rezultata, je potrebno pogledati, kaj se dogaja.
In kako se potem ugotovi? Je treba s kakšnim brisom ali kako?
Ne, to je precej tipična klinična slika, kjer se na zunanjem spolovilu začnejo pojavljati bele lise. To lahko ženske tudi same vidijo, posebne bele lise. Potem začnejo zginevati male sramne ustnice. Potem se začne kožica preko klitorisa lepiti. Predvsem pa začne biti zelo boleč spolni odnos. Zato, ker se ta presredek ni več elastičen. Sponavadi tudi bele lise ne elastične in kot sem že prej rekla, lahko se razvije v predel ob anusu in tudi tam povzroča srbenje in pekoče bolečine ter te značilne bele lise.
Predstavljam si, da če gre za avtoimuno bolezen, potem težko kaj naredimo s kakšno spremembo prehrane, tudi stresa iz preteklosti ne moremo odpraviti.
Ja, jaz mislim, da je tukaj vseeno treba najti ravnovesje telesa. Res je, da telo nam nič ne odpusti, po drugi strani pa, če mu znamo pomagati, nam pa marsikaj sprosti. Jaz bom zdaj pač govorila o neki meditativni tehniki, pa ni nujno, da je to meditacija, ampak poskusiti razumeti, kaj se v svojem telesu dogaja, poskusiti nekaj narediti na sebi, ne more to nihče namest pacienta. Začeti čutiti svoje telo, začeti sproščati svoje telo, morda pa je to način, s katerim bi lahko tudi pri avtoimunih boleznih kaj naredili. Seveda pa ne smem pozabiti, ne pozabite na visoke doze D-vitamina. Za avtoimune bolezni zelo, zelo pomembno.
Tako veliko smo govorili o D-vitaminu v času epidemije, pa je res široka uporaba.
Ja. Ja. D-vitamin je za imunski sistem osnoven, zato je bil v času epidemije, a ne? Zato je pri avtoimunih boleznih pomemben. Poznam enega zdravnika v Italiji, ki zdravi multiplo sklerozo, ampak to so pa doze, tam 60-70 tisoč na dan, kjer moraš kontrolirati. Ampak ja, D-vitamin je zelo pomemben.
Pa je vedenje o te kožni bolezni, lihen sklerozo, dovolj razširjeno, da jo ginekologi prepoznavajo? Ali je pravzaprav nekaj, kar se šele dobro pojavlja, odkrivanje v njej?
Veste kako, bolezen je že zelo stara. Res je, da včasih niso o njej toliko govorili, ker ženska včasih ni prišla pa reč mene spolovilo srbi. To je bilo prepovedano. Ampak se je potem videlo na obdukcijah, da so bile spremembe na kožah, tudi pri teh starejših. Bolezen je prepozno je prepoznana. Jaz ne vem pravega razloga, ampak je prepozno prepoznana in predolgo ljudje trpijo s to boleznjo.
Rešitve. Kje jih iskati?
Ja. Kot klasična tradicionalna metoda je uporaba kortikosteroidnih mazil. Ljudje se načelno rečejo, ja, to pa jaz ne bom, to je pa nevarno, tanjša kožo. Veste, kortikosteroidno mazilo je za takrat, ko je indicirano, zelo dobro. Tudi pri psorijazi edino kortikosteroidno mazilo, ko ti bo stanjšalo, te zadebeljene dele kože. In tudi pri lihenu lahko vsaj v začetnih fazah s temi mazili nekoliko zavremo zgodbo. So pa zadnjih 7-8 let so stopila tukaj nove terapevtske možnosti, kjer jaz uporabljam plazmo bogato s trombociti, to je res ena krasna metoda, ki se na vseh vejah medicine vedno več uporablja, ker gre za izdelek pacientke, torej nekaj varnega. V naših trombocitih, krvnih ploščicah imamo številne rastne faktorje in ti rastni faktorji obnavljajo tkiva. Zato ortoped s tem zdravi kolena, za lahko dermatolog lahko zdravi te kronične rane. Zato jih lahko uporabljamo na večjih delih. Druga metoda so matične celice. Danes pridobimo matične celice za te namene predvsem iz maščobe, torej neko mini liposukcijo in z matičnimi celicami, ki jih kombiniraš s plazmo bogato s trombociti, lahko zelo, zelo olajšaš stanje. Uporablja se tudi laser, jaz uporabljam CO2 laser, vendar imam bistveno boljše rezultate s temi metodami, kot so plazma bogata s trombociti in matične celice. Torej, ogromno naredimo. Že po eni terapiji se vrnejo pacienti pa rečejo, ma, jaz sem drugo življenje, jaz lahko spim, mene ne srbi, mene ne peče. Rabimo pa kar nekaj terapij praviloma, da to stanje rešimo in ko pride nek stres, ko je spet imunski sistem v stiski, se bo spet poslabšalo. A ne? Zato razmišljam, da je treba začeti razmišljati o svojem telesu.
Da je premalo rešiti.
Ja, da moraš začeti sam se zavedati, da si odgovoren za svoje zdravje in da imaš moč to zdravje vzdrževati.
Veliko je napredka recimo o tem ozaveščanju glede prehrane, ne? Ampak glede doživljanja stvari je pa zelo težko narediti nekaj sprememb na sebi. Ne?
A veste, glejte, tako je, da mislimo, ko smo 50 let stari, je vsaka bolečina, vsi si že star. V resnici pa se kaže, da kot otrok, na primer, te je bilo strah. Ta strah se je nekam ugnezdil v telo. Najpogosteje so to kite, vezivo, mišice in potem taka kita mišica postaja vse bolj zategnjena in se pojavljajo bolečine in se pojavljajo skolioze in se pojavljajo spremembe v telesu in ja, zato se pojavljajo bolečine, ki pa ni nujno, da se z njimi srečujemo. Samo se soočati s tem.
Pravzaprav, če ste ginekologinja, daleč od tega, da bi razmišljali samo o enem delu telesa, vidim, kako je vse skupaj zelo prepleteno. Ne? Doktorica Ksenija Šelih Martinec, se pravi, marsikaj se da pozdraviti, ampak rekli ste, da se pravi, ta lihan sklerozus se zelo pogosto razvije, ko ženske pridejo v menopauzo.
Ja.
Kaj ti estrogena takrat več ali ga ima?
Ja, mogoče celo imajo vidne spremembe, ki jih ne porajtajo. Se pravi, marsikatera ima malo, da jih sramne ustnice zginevajo ali pa da se klitoris preraste, težav pa ni, ker je estrogen. Jih ne srbi, jih ne peče toliko in to gre mimo. Vse ni prijetno hoditi ginekologu. A ne? Potem, ko pa ni več estrogena, se pa začnejo te kar hude težave z srbenjem s tem in spremembe se začnejo hitreje širiti.
Nič 1-512-10-00, naša telefonska številka. Ginekologinja doktorica Ksenija Šelih Martinec je naša gostja v današnji svetovalnici. Mislim, da smo nekako povedali vse, morda samo še to, pionirka ste menda na tem področju uporabe plazme. Kaj to pomeni, da ste v Sloveniji pravzaprav postavili nekaj novega, odkot pa ste dobili to znanje?
Ja, moram reči,
da sem prvenstven v tem.
Moram reči, da sem tudi prva na svetu, ki sem plazmo bogato s trombociti ubrizgala za zdravljenje lihna. Jaz sem plazmo bogato s trombociti spoznala že na 14-15 let nazaj pri kolegu plastičnem kirurgu, ki si je ubrizgal kri v obraz, da bo večno lep. Sega, ej, kaj ti to delaš? In Beograjčan je bil. No in takrat sem jaz potem šla v Švico na prvi ta kongres o plazmi bogati s trombociti in to je res zgodba, ki je zelo dobra. To je del regenerativne medicine, to je tiste medicine, ki skuša lastno telo stimulirati, da se obnovi. Se pravi, jaz uporabim vašo kri, vaša je, ne morem nobene bolezni prenesti in stimuliram telo, telo ima to sposobnost, da se začne obnavljati. Da začne zdravi, da začne pridobivati, odpravljati vnetja. To je ta regeneracija tkiva in meni je neskončno všeč. In plazma, ker je tako varna, je tudi tista, kadar nisem vedela, kaj bi. Rečem, bom poskusila plazmo in tako se mi je zgodilo pri lihnu. Je prišla na gospa, ki 2 leti ni smela dotakniti se zunanjega spolovila, ker je bilo čist v ranah. Pa sem rekla, pa kaj lahko naredim, poskusim. In nama je uspelo. Tako da to so začetki.
Helena je poklicala, lepo zdrav.
Dobar dan, tukaj Helena. Rada bi imela vprašanje za doktor Strah.
Ne, to je pa doktorica Ksenija Šelih Martinec je naša gostja.
Ja.
Ja.
Šelihovo, ja. In sicer imam že dolgoletne težave s tem uhajanjem imam inkontinenco, ne. In ni uspeha. Začela sem delati te keglove vaje, pa se mi je potem še prehrana oziroma prebava poslabšala. Tako da zdaj imam 2 težave, a ne? Mislila sem, da je to vse upogojeno s stresom. Zdaj pa poslušam to vdajo in da to ni in bi rada zvedla malo več, kaj naj naredim.
Gospod Kole, težko je po konkretno reči, kaj naj vi naredite. Jaz mislim, da rabite pregled, da rabite natančno se pogovoriti, kaj so tiste težave. Kdaj vam uhaja urin, v katerih situacijah ste mokri, kaj vas pravi v stisko. Keglove vaje, ki ste jih delale, vam niso poslabšale prebave. Prebava se vam je poslabšala zaradi nečesa drugega. Ker keglova vaja krepitev mišice, med drugim tudi mišice ob anusu, mišice, s katerim zapirate črevesje, ampak ne ustavljate pa blata z njo.
Ja, veste, ker meni je začel tudi uhajati blato.
Ja, veste, tisto, kar vse raziskave pokažejo, da je najpomembnejši vzrok za uhajanje blata, so porodi. Ste vi kdaj rodili?
Ja, 2-krat sem rodila.
Torej, porodi so tisti, ki najbolj uničijo ta del, seveda se pa ne pojavijo težave neposredno po porodu, ampak potem z leti, ko se tem poškodbam dodaja še proces staranja, pa verjetno že izguba hormonov in se lahko pojavijo te težave. Ne pa zaradi vaj, ki ste jih delali.
Se pravi, z vajami lahko nadaljuje.
Seveda. Predvsem pa rabite neko strokovno pomoč, da se oglasite nekje na pregledu, kjer vam bojo natančno povedali, kaj se lahko, katera oblika inkontinence je, ker o tem smo se pogovarjali, ne moreš vsega zdraviti z eno metodo, ker so vzroki za nastanek neke inkontinence različni.
Dobro, upam, da bo Helena našla pravi način, da si bo lahko pomagala. Sicer pa menopavza, morda za konec, še nekaj besed o njej, prinese seboj vrsto težav, ne samo teh omenjenih, ki sva jih, teh dveh, ki sva jih midve omenili. Kakšne so metode, kako se soočiti s tem?
Menopavza je res eno pomembno obdobje v življenju ženske, ker danes to ni več na koncu življenjskega obdobja, to ni več staranje, ampak je to v obdobju, ko je ženska polno aktivna, pomembna v službi, doma, marsikjer ima še otroka, ko jo nujno rabi, ker je še majhen. Ja, menopavza se kar dobro soočamo. Ko je marca v letu 2018 je izšla študija kot izbor vseh študij, s katerim lahko preprosto rečemo, da danes vemo, da je življenje s hormoni bolj varno kot življenje brez. Danes vemo, da je hormonsko ravnovesje najpomembnejše ravnovesje v telesu. In če manjka hormonov pri nastopu menopavze, je pogosto ravno tukaj dodajanje, individualno dodajanje hormonov, tisto, ki lahko marsikaj spremeni.
Se pravi, je kar nekako samoumevno, da jih dodajamo.
Ja, pa je pa sigurno to ni bombonček, ne greš v lekarno pa kupiš, ampak greš do ginekologa, ginekolog ugotovi, če ste primeren kandidat in če ste ja, s tem čuvate organe.
Hormonsko neravnovesje pa se pokaže kako?
Najprej se začne hormonsko neravnovesje skazati se pogostejšim in težjim PMS-jem. Torej v tem predmenopavznem obdobju, v tem prehodnem obdobju, ženska doživlja preveč tisto visoke doze estrogena, ko je nervozna, ko jo prsi bolijo, trebuh je napet, zadržuje tekočino. To je tisto, ko manjka progesterona. Kasneje, v pomenopavznem obdobju, pa oba hormona zgineta, to je pa tisto, ko se začne utrujenost, navali vročine, cele mokre se zbujajo, zato ne spijo. Torej, to je pa tisto obdobje, ko ga ženske še težje prenašajo in takrat je kar prav pomagati, ker to obdobje vodi kasneje čez leta v kronične bolezni. Srčno-žilne bolezni, osteoporozo, motnje spomina, motnje metabolizma, številne bolezni.
Se pravi, je treba se odzvati na te klice telesa po pomoči, da bomo potem lahko lažje živele v naslednjem desetletju. Hvala lepa, doktorica Ksenija Šelih Martinec, za obisko našem studiu in seveda, ker pomagate na številnih področjih ženskam, potrebne smo pomoči.
Ja, hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.